Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda kontekst proqramıdır. Proqramı mən aparıram, Elxan Nəsibli. Bugün nələrdən danışacağıq? Polis olmasaydı, indi hansısa həbsxanada idim. Jurnalist Aqil Xəlil niyə belə deyir?
Siz bugündən axtarışdasınız. Polis alayının əməkdaşları və oranın rəhbəri gəldi oraya və aydınlaşdırdı. Onlar olmasaydı, bəlkə də mən indi hansısa həbsxanada idim.
Prezidentliyə namizədlər media ilə təşviqat kampaniyasını necə aparmalıdırlar? Bugün dərc olunan yeni qaydalardan müxalifət niyə narazıdır?
Bu Moskvadan gələn bir texnologiyadır. Rusiyada bu proses gedir və təəssüf ki, Azərbaycan da bu yolda, axtarış tərzim yolunda Rusiyanın Moskvanın yoluna getməkdə davam edir.
Ermənistanın itirilmiş 100 günü, bunu müxalifət deyir. Sarkisyan nə eləyə bilərdi, ancaq eləmədi. İranda mənəviyyatsız hesab olunan internet saytın sahibinin yeni qanun qəbul olunsa, ya əli kəsiləcək, ya da o asılacaq. Azadlıq Radiosunda kontekst proqramıdır. Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatının dəvəti ilə hazırda Fransada olan jurnalist Aqil Xəlil deyir ki, çevik polis alayı olmasaydı, o indi Fransada yox, həbsxanadaydı. Uzun müddət ölkədən çıxmasına imkan verilməyən Aqil Xəlli havalimanında sərhəd xidməti saxlayıb, jurnalistin axtarışda olduğunu bildirib. Sərhəd xidməti ilə jurnalisti mühafizə edən polis arasında hətta mübahisə düşüb. Bu hadisə bir sual da yaradır ki, hüquq-mühafizə orqanlarına nəzarət edən varmı, onların bir-birindən niyə xəbəri yoxdur? Azərbaycanda həyatına bir neçə sui-qəsd olunmuş, televiziyalarda gözdən salma kampaniyasının hədəfi olan Aqil Xəlillə Marif Çingizoğlu söhbət eləyib.
Azadlıq qəzetinin müxbiri Aqil Xəlil bir neçə cəhddən sonra nəhayət ki, Azərbaycan hüdudlarından kənara çıxa bilib. Jurnalist 2 gündür ki, Fransadadır. O, bu ölkəyə Sərhədsiz Reportyorlar Birliyinin dəvəti ilə gedib. Məhkəmənin zərər çəkən qismində tanıdığı jurnalistə nə qədər ölkədən çıxmaq icazəsi verilmirdi. Qanunvericilikdə zərər çəkənin hərəkət sərbəstliyinə hər hansı məhdudiyyət nəzərdə tutulmasa da, onun bir neçə dəfə Azərbaycandan çıxmasına imkan verilməmişdi. Aqil Xəlil deyir ki, Fransaya getmək üçün bütün sənədlər hazır olsa da, o iyulun 22-sində Bakıda Heydər Əliyev adına Beynəlxalq havalimanında problemlə üzləşib. Müxbirin sözlərinə görə problemi də ona havalimanında sərhəd xidmətinin əməkdaşları yaradıb.
Problem o oldu ki, yarım saat saxladılar ki, kiminləsə danışdı və yenə icazə vermədi. Mənə dedilər, siz bugündən axtarışdasınız. Orada əllərində sənəd var idi. 100 neçənci maddədir, belə bir şeydir.
Amma bir neçə aydan bəri onu mühafizə edən polis əməkdaşları müxbirin axtarışda olmadığını bildiriblər. Aqil Xəlilin dediyinə görə, bu zaman hətta polis və sərhəd xidməti əməkdaşları arasında qarşı durma da yaranıb.
Polis alayının əməkdaşları və oranın rəhbəri gəldi oraya və aydınlaşdırdı. Onlar olmasaydı, bəlkə də mən indi hansısa həbsxanadaydım.
Həmin gün havalimanından evə qayıdan jurnalist bir gün sonra Bakını tərk edib. Daxili İşlər Nazirliyi isə jurnalist Aqil Xəlilin Fransa səfəri zamanı beynəlxalq havalimanında sərhəd xidmətinin əməkdaşları ilə Daxili İşlər Nazirliyinin çevik polis alayı arasında gərginlik yaranması barədə məlumatları əsassız adlandırıb. Nazirliyin mətbuat xidmətinin əməkdaşı Ehsan Zahidov deyir ki, hər hansı şəxsin ölkəni tərk etməsinə icazə barədə məlumat hüquq-mühafizə orqanlarının hamısına eyni vaxtda bildirilir.
Ona görə də o cür xəbərlərin yayılması mənə elə gəlir ki, iki dövlətin əsas güc strukturları olan iki orqan arasında gərginlik yaratmağa uğursuz cəhd kimi qiymətləndirəm. Yəni, elə bir şey olmayıb. Sərhəd qoşunları ilə daxili işlər orqanları həmişə birgə fəaliyyət göstəriblər və bundan sonra da göstərəcək.
Azal Hava Yolları Konsernində isə bu məlumatlara şərh vermək istəmədilər. Aqil Xəlil Azərbaycana qayıtmayacağı barədə gəzən söz-söhbətlərə də aydınlıq gətirib və bildirib ki, onun Fransada qalmaq fikri yoxdur.
Heç mənim belə fikrim yoxdur ki, mən geri qayıtmayacağım. Yəni, bu yanlış bir məlumatdır.
Azadlıq qəzetinin əməkdaşı Aqil Xəlilin həyatına bu il bir neçə dəfə sui-qəsd edilib. İstintaq jurnalistə homoseksualistlərin hücum etdiyini bildirir. Aqil Xəlil isə bunun peşə fəaliyyəti ilə bağlı olduğunu deyir. Jurnalistin Azərbaycanı nəhayət tərk etməsini yerli qəzetlər müxtəlif cür şərh edirlər. Mətbuatda yer alan əsas fikir də odur ki, jurnalistin bir neçə cəhddən sonra ölkəni tərk edə bilməsi İki güc strukturu arasında çoxdan davam etməkdə olan mübarizənin nəticəsidir. Həmin yazılarda qeyd olunur ki, jurnalist təsadüfən həmin təxribatların mərkəzinə düşüb. Bəzi qəzetlər Aqil Xəlilin ölkədən çıxmasını əslində həmin nazirliklərdən birinin bu daxili mübarizədən qalib çıxmasının nəticəsi kimi qiymətləndirir.
Marif Çingizoğlu, rəsmi mətbuat isə prezident seçkilərində media ilə təşviqat kampaniyasının aparılması qaydalarını dərc edib. Məsələn, namizədin pulsuz çıxışları AzTV-də yox, ictimai televiziyada olacaq. Müxalifət isə deyir ki, ictimai televiziyaya heç də hər yerdə baxıla bilmir. Hakimiyyət isə AzTV-dən hər gün pulsuz reklam olunur.
101.7 FM.
Her gün, her saat başı Azadlık Radyosu'nun haberleri 101.7 FM tezliğinde.
101.7 FM.
Prezidentliyə namizədlərin seçki təşviqat kampaniyası necə işıqlandırılacaq? Yeni qaydalar nədir? Müxalifət bugün dərc olunmuş bu qaydalardan niyə narazıdır? Babək Bəkirin reportajı.
Müsabat başqanı Səqəmbər deyir ki, hakimiyyət seçkini formal bir prosesə çevirir. O, bu fikirləri Azərbaycan qəzetində dərc edilən prezident seçkilərində kütləvi informasiya vasitələri ilə təşviqatın aparılma qaydaları haqqında təlimatı şərh edərkən dilə gətirib. Səqəmbər deyir ki, təşviqat mərhələsinin cəmi 28 günə indirilməsi hakimiyyətin azad və ədalətli seçkilərdə maraqlı olmadığını göstərir. Üstəlik, pulsuz efir vaxtı yalnız ictimai televiziyada ayrılır. Orada isə bütün namizədlərə həftə ərzində verilən efir müddəti 3 saatdan çox deyil. Səqəmbər deyir ki, rəsmi elektron və yazılı medianın bir nəfərin xeyrinə təbliğat apardığı bir ölkədə bu cüzi efir vaxtı bərabər rəqabətə imkan yarada bilməz.
Bu Moskvadan gələn bir texnologiyadır. Rusiyada bu proses gedir və bəllidir ki, Rusiya rəhbərliyi post-sovet məkanında avtoritar rejimlərin himayəçisinə, hamisinə çevrilibdir və orada hazırlanan texnologiyalar digər post-sovet ölkələrində də tətbiq olunur və təəssüf ki, Azərbaycan da yolda, avtoritarizm yolunda Rusiyanın, Moskvanın yoluna getməkdə davam edir.
Səqəmbər deyir ki, bu vəziyyət ya onları seçkini boykot etmək məcburiyyətində qoyacaq, ya da onlar mübarizəni gücləndirib, seçkilərdə bu az imkanlar daxilində mümkünsüzü mümkünə çevirməyə çalışacaqlar. Ana Vətən Partiyasının sədri Fəzail Ağamalı isə deyir ki, tərəflər arasında böyük fərqin olması seçki qanunvericiliyinin ədalətsizliyində yox, onların gücündədir. Fəzail Ağamalının sözlərinə görə müxalifət seçkini udmaq istəyirdisə, 28 günlük təşviqat mərhələsini gözləməyib çoxdan fəaliyyətə başlamalıydı.
Bugün Heydər Əliyevin yaratmış olduğu dövlət, onun müəyyən etmiş olduğu siyasi kurs və bu siyasi kursun alternativin olmaması müxalifət üçün çox böyük problemə yaradır. Məsələn, mən düşünürəm ki, ən obyektiv şəri məhz bu cürdür.
Bakı Siyasi Təsir və Araşdırma Mərkəzinin rəhbəri İlqar Məmmədov da hesab edir ki, müxalifət qəribdən nümunə götürərək seçkiyə çoxdan hazırlaşmalıydı. İlqar Məmmədovun sözlərinə görə uzun müddət kabinetlərdə oturub bir iş görməyən müxalifət bu az imkanlar daxilində möcüzə yarada bilməz. O hesab edir ki, hakimiyyətin kütləvi aksiyalara icazə verməməsi, seçkilərlə görüşlərə məhdudiyyətlər yaratması da bütün bu fəaliyyətsizliyə haqq qazandıra bilməz.
Siyasi iddiası olan insan nə polisdən çəkinməlidir, nə heç kəsdən. Dinç tərzdə gedib görüşlərini keçirməyə cəhd eləməlidir davamlı olaraq. Əgər hökumət vermirsə, bunu hər gün eləmək lazımdır və hətta gündə iki dəfə eləmək lazımdır ki, sən əgər doğrudan da hansısa siyasi ambisiyaya maliksən. Yox, siyasi ambisiyan zəifdirsə, sən üstünlük verirsən ki, oturub buradan Avropa Şurasına və ya ATT gündə 5 dəfə ərizə yazırsan, onda nəticəsi də belə olur.
İlqar Məmmədovun sözlərinə görə əslində qarşıdan gələn prezident seçkilərinin taleyi həll edilib. Onun fikrincə, müxalifətin bundan sonraki istənilən cəhdləri uğursuzluğa məhkumdur.
Babək Bəkir, siyasətçilərin başı siyasi mübarizəyə qarışıb, halbuki sıravi vətəndaşı məişət problemləri daha çox maraqlandırır. Keçlərdə kanalizasiya kollektoru çöküb, evləri kanalizasiya suyu basıb, körpülərə milyonlarla dollar pul xərcləyənlər daha vacib kanalizasiya xəttlərinə niyə bir əncam çəkmirlər?
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Keçlərdə evləri kanalizasiya suları basıb. Bu da diqqəti Bakının bir köhnə probleminə çəkir ki, Sovet dövründən qalma kanalizasiya boruları nə vaxt dəyişdiriləcək? İlqar Rəsulun reportajı.
Su aydınlıqdır deyirlər, amma əlbəttə ki, kanalizasiya sisteminə daxil olana qədər elə ki, ora düşdü, onu gərək aydınlığa çıxmağa qoymayasan. Hardan çıxdısa, get və bir müddət ora qayıtma, heç kim səni qınamaz. Hələ də müəyyən müddətlərdən bir göydələnlik körpülü Bakının müxtəlif yerlərində kanalizasiya sistemi ya əhalini müvəqqəti də olsa evindən tidərgin salır, ya da evdən çıxmağa əngəl törədir. Hələlik sonuncu belə hadisə Keşlə qəsəbəsində baş verib. Nizami rayonunun bu qəsəbəsində kanalizasiya sisteminin sıradan çıxması xeyli fəsad törədib.
İki gündür belə olsun içində. ayrılmayacak.
Biz ailesizlerden
ayrı, harada kalır? Ayrı değil, damda. Bu binadadır. Gece orada kalır.
Bu seçilenden sonra orada yaşamak hiç dilemeden
mümkün değil. Yaşı ağaçlarım var, değilsin. Basın eğitim, hamısı kalır köyünün altında.
Sakinler deyir ki, kanalizasiya sistemi köhnədir deyə müəyyən müddətdən bir belə vəziyyət yaranır. Doğru mu belədir? Bakı Kanalizasiya İdarəsinin direktoru Köçərli Həsənov deyir ki, xeyr.
Təbii hadisə kimi dəyərləndirir. Eyni zamanda burada insan faktoru da təbii ki var. İnsanlar yəni xəttlərə ümumiyyətlə o qədər yaxın evlər tikiblər ki, yəni bu xəttlərə ümumilikdə təzyiq deyil. Xəttin üzərinə yük düşür və bu da ki təbii ki öz növbəsində yəni belə halların əmələ gəlməsinə səbəb olur.
Köçərli Həsənov deyir ki, evin kanalizasiya sisteminin üzərində tikilməsi nəticəsində 2001-ci ildə də qəza olub. Onlar sonradan həmin evi söhdürüblər. İsitmə, su təsisatı və kanalizasiya sistemi üzrə mühəndis, uzun müddət Rusiyanın Sankt-Peterburq şəhərində işləmiş Aqil Cavadov isə deyir ki, Sovet hökuməti dağılandan sonra Bakıda əhalinin sayı 2 dəfədən çox artıb. Amma bir dənə də əlavə kanalizasiya xətti çəkilməyib. Bura yeni tikilən evləri də əlavə edəndə vəziyyəti təsəvvür eləmək çətin deyil. Kanalizasiya sistemində baş verən qəzaların əsas səbəbi isə istismarın düzgün olmaması.
Xətlərin özü köhnədir. Bir də ki, düzgün istismara baxan yoxdur. 3 ayda, 5 ayda bir bu luklar təmizlənməlidir. 2 ildə, 5 ildə bir dəfə görürsən, haradasa nə isə iş görülüb, o da ya kimsə gəlir o küçəyə, ya da haramsa su basıb, ya kimsə şikayət edir. Bu boyda inkişaf edən şəhərdə yeraltı kanalizasiya tunelləri olmalıdır.
Bakı Kanalizasiya İdarəsinin direktoru Köçərli Həsənov da tələbatın get-get artdığı dövrdə paytaxtın kanalizasiya sisteminin yararlı olmadığını deyir. Ancaq bununla yanaşı bildirir ki, bu istiqamətdə işlər görülür. Dövlət başçısının Bakı şəhərinin ekoloji vəziyyətinin yaxşılaşdırılması ilə bağlı sərəncamı var. Həmin sərəncama uyğun olaraq yeni kanalizasiya xətləri, təmizləyici qurğular stansiyası tikilir. Bu plan 2010-cu ildə başa çatacaq. Tunel tipli kollektorlara gəlincə artıq Bakının 2 yerində belə kollektorlar tikilib istifadəyə verilib. 3-cünün isə tikintisi davam edir.
İlqar Rəsul, Azərbaycanda bəlkə də ən çox iradə odur ki, eləyə bilərlər, ancaq eləmirlər. Eyni sözləri indi Ermənistanda deyirlər. Ermənistanda Serj Sarkisyanın prezidentliyinin 100 günü tamam oldu. Müxalifət bu 100 günü Ermənistan üçün itirilmiş günlər adlandırır.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Mübahisəli seçkilərlə hakimiyyətə gələn Serj Sarkisyan 100 gündür ki, Ermənistan prezidentidir. Müxalifət isə hələ də təkrar seçki tələbindən əl çəkmir. Müxalifətin növbəti böyük nümayişi avqustun 1-nə təyin olub. Müxalifət konkret Serj Sarkisyanın prezidentliyindən niyə narazıdır? Həm də ona görə ki, Sarkisyan çox şey eləyə bilərdi, ancaq eləmədi. Ermənistanın Miras adlı partiyasının yeri gəlmişkən parlamentdə təmsil olunan yeganə müxalifət partiyasının sədri Anahit Baxşıyan radiomuza Ermənistandakı vəziyyətdən danışıb. Rövşən Qəmbərova qulaq atsaq.
Ermənistanda parlamentdə təmsil olunan yeganə müxalifət partiyasının, İrs partiyasının icraiyyə komitəsinin rəhbəri Anahit Baxşıyan hesab eləyir ki, yeni prezident Sarkisyanın hakimiyyətdə olduğu 100 gün Ermənistan üçün itirilmiş bir zamandır. O hesab eləyir ki, bu müddət ərzində Ermənistanın məhkəmə sistemi icra hakimiyyətindən asılı olmadığını göstərə bilərdi və fevralın 19-undakı prezident seçkilərindəki total saxtakarlığa obyektiv qiymət verə bilərdi, amma bunu eləmədi. Onlarla Ermənistan vətəndaşını ölkə boyu kameralara və zirzəmlərə atıblar. Onların arasında parlament üzvləri, ziyalılar, ictimai xadimlər və dinc nümayişçilər də var ki, onlara qarşı rəsmi ittiham belə irəli sürülməyib. Onlara qarşı yeni prezidentin 100 günü müddətində ittiham irəli sürmək, yaxud onları azadlığa buraxmaq mümkün idi. Amma bu da olmadı. Anahit Baxşıyan deyir ki, martın 1-də müxalifətçilərlə polis arasında toqquşmaya nəticədə 10 nəfərin öldürülməsinə obyektiv qiymət vermək mümkün idi, amma 100 gün ərzində bu da baş vermədi. Anahit Baxşıyan hesab eləyir ki, Ermənistanda demokratiyanın geriləməsi Azərbaycana imkan verib ki, həm BMT-nin baş assambleyasında, həm də Avropa Şurasında öz xeyrinə qətnamələr qəbul elətdirsin. Həmin qətnamələrdə Ermənistanın işğalçı olduğu, Dağlıq Qarabağında işğal edilmiş ərazi olduğu deyilir. Xanım Baxşıyan bildirir ki, demokratiyanın boğulması beynəlxalq aləmdə Ermənistana olan inama zərbə vurub. Biz Ermənistan vətəndaşları tüğyan eləyən korrupsiyaya sinə gərəcəyik. Biz Ermənistanda yalnız elə bir idarəçilik dəyişikliyini qəbul edəcəyik ki, o bir vaxtlar çiçəklənən demokratiyanın yenidən bu torpağa qayıtmasına yol açsın. Ermənistanın müxalifət yönlü İrs partiyasından Anahit Baxşıyan. Azərbaycanlı politolog Rasim Musabeyev Anayet Baxşıyanın o fikri ilə razıdır ki, demokratiyanın geriləməsi Ermənistanın beynəlxalq imicinə ziyan vurub. O xatırladır ki, hətta Amerikada Ermənistana xəbərdarlıq eləyib ki, minilliyin çağırışı proqramı çərçivəsində yardımlar alması sual altına düşə bilər, əgər siyasi məhbuslarla bağlı məsələ həllini tapmasa. Amma Rasim Musabeyev hesab eləyir ki, Baxşıyanın Azərbaycanın Ermənistandakı qarşılıqlıqdan istifadə etməsi haqqında fikri düzgün deyil.
Yanlış fikirdir. İşqal işqal kimi qalır Ermənistanda, demokrat olur hakimiyyətdə, yoxsa hansısa bir quldur hakimiyyətdə olur. Yəni onun işqalın mahiyyəti bununla dəyişilmir. O düşünürəm ki, bu daxili çəkişmələrdə istifadə olunan arqumentdir. Ancaq əsas odur ki, dünya reallıqları olduğu kimi görməyə başlayır.
Bu da Rasim Musabeyevin fikirləridir. Ermənistan müxalifəti həm də prezident seçkilərinin təkrarən keçirilməsini tələb eləyir, amma prezident Sarkisyan belə bir ehtimalı rədd edib, deyib ki, əgər müxalifətin tələbi ancaq bununla bağlıdırsa, onda iqtidarla müxalifətin dialoqu necə baş tuta bilər? Sarkisyan deyib ki, növbəti prezident seçkiləri planlaşdırıldığı kimi 2012-ci ildə keçiriləcək.
Rövşən Qəmbərov, prezidenti təkcə Ermənistanda qınamırlar. Dünyanın ən böyük narkotik istehsalçılarından olan Əfqanistanda narkotiklərlə mübarizəyə kim mane olur? Amerikalı keçmiş rəsmi deyir ki, prezident Kərzai.
436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
New York Times qəzetində bir məqalə çıxıb ki, Əfqanistanda narkotik alverçiləri ilə mübarizə ona görə səmərə vermir ki, Kərzai hökuməti özünü bu narkotik alverçilərinin qalxanına çevirib. Məqalənin müəllifi isə Amerikanın Dövlət Departamentində narkotiklərlə mübarizə bürosunun keçmiş rəhbəridir. Bu ağır ittihama Kərzai nə deyir, Sevinç Hüseynzadəyə qulaq asaq.
Amerika Dövlət Departamentinin narkotiklər bürosundan ötən ay istifa verən Thomas Schwech New York Times Magazine dərgisində müsahibəsində Əfqanistan hökumətinin narkotik ticarətini dəstəklədiyini deyib. Hətta Əfqan prezidenti Həmid Kərzayinin də adını çəkib. O qeyd edilib ki, necə ki Taliban özünü narkotik ticarəti hesabına maliyyələşdirir, prezident Kərzayinin bir çox tərəfdarı da narkotik ticarətindən mənfəət götürür. Korrupsiya Əfqan hökumətinin ən yüksək pilləsinə gedib çıxır. Bir zamanlar narkotik bürosuna rəhbərlik edən Schwech deyir ki, narkotik alverçiləri yüzlərlə polisi, hakimi və başqa rəsmiləri pulla ələ alıb. Prezident Həmid Kərzai isə ittihamları rədd edib, deyib ki, deyilənlərin heç bir əsası yoxdur.
Şeyx Amerikanın narkotika məsələlərinə baxan rəsmisi idi. O, Amerika hökumətini, İngiltərənin beynəlxalq təhlükəsizliyə yardım qüvvələrini və Əfqanistan hökumətini tənqid edib. Əfqanistan hökuməti son 3 ildə təxminən 20 vilayətdə xaşxaş istehsalını ya xeyli azaldıb, ya da köklü surətdə məhv edib. Bu, uzun müddətli mübarizədir. 2-3 ilin içində qarşısını almaq mümkün deyil.
Kərzai deyib ki, onun hökuməti yüzlərlə narkotik ticarətçisini həbs edib. Prezident bildirib ki, heç bir şübhə olmadan demək olar ki, Əfqanların bəziləri narkotik qaçaqmalçıları da, amma əksəriyyəti Əfqanistandan kənarda yaşayan beynəlxalq mafiyadır. Amerika Dövlət Departamentinin keçmiş rəsmisi Thomas Schwech'in Pentagonla da bağlı tənqidi fikirləri olub. O qeyd edilib ki, Amerika Müdafiə Departamenti Amerika hərbçilərinə narkotiklərin məhv edilməsi üçün yardım eləməkdən imtina edib. Departament o zaman bildirib ki, müharibə bitəndən sonra narkotik biznesinin yox edilməsi bir başqasının işidir. Şveyx həmçinin deyib ki, NATO müttəfiqləri xaşxaş əleyhinə olan hücumlara etiraz edib. Britaniya hərbçiləri hətta Amerika hərbçilərindən də kəskin mövqedə olublar. Əfqanistanda xaşxaş yetişdirilməsi 2006-cı ildən bəri sürətlə artıb. İndi bu ölkə dünyanın 90%-ni heroinlə təchiz eləyir.
Sevinç Hüseynzadə, Əfqanistanla qonşu İranda isə narkotik alverinə görə ölüm cəzası nəzərdə tutulur. Ancaq ölüm hökmü yeni qanun layihəsində deyildiyi kimi mənəviyyatsız internet saytların sahiblərinə də tətbiq oluna bilər. Azadlıq radiosunda kontekst proqramımız davam edir. İran parlamenti hazırda yeni qanun layihəsinə baxır. Bu qanun qəbul olunsa, bəzi internet saytlarının sahiblərinin ya əlləri, ya ayaqları kəsilə bilər, ya da onlar asıla bilərlər. Rövşən Rahiboğluna qulaq asaq.
İran parlamentində birinci oxunuşda qəbul edilən cəmiyyətin mənəvi təhlükəsizliyini müdafiə haqqında qanunun tətbiqi nəticəsində korrupsiya, fahişəlik və dönüklüyə şövq etmək iddiamlarına tuş gələn bəzi İranlı internet blokçuları ölüm cəzasına məhkum edilə bilər. Qanuni qüvvəyə minməsi üçün layihə hələ mühafizlər şurası tərəfindən bəyənilməlidir. İranda hal-hazırda edamla cəzalandırılan silahlı soğunçuluq, narkotik maddə qaçaqmalçılığı və zorlama kimi cinayət əməllərinə yeni qanunla habelə internetdə əxlaqsız blok və sayt yaradılması da əlavə olunur. Parisdə qərarlaşan sərhədsiz reportyorlar təşkilatı dəhşətli adlandırdığı yeni qanunu dərhal qəti şəkildə məhkum edib. İranın İnsan Haqları Müdafiəçiləri Mərkəzinin təsisatçı üzvü Tehranlı vəkil Məhəmməd Seyfzadə Azadlıq Radiosuna deyib ki, həmin qanunvericilik aktı informasiyanın azad yayılması və özünü ifadə azadlıqlarını məhdudlaşdırmağa yönəlib. Amma bu işdə İranda internetdə fəaliyyətləri cilovlamağa yönələn ilk tədbir deyil. İran hökumətinin iddialarına görə məhdudiyyətlər ancaq pornoqrafiya kimi məzmunu əxlaqsız olan internet saytlardan qoyulur. Əslində isə dövlət bir çox siyasi saytlara, müstəqil xəbərlər və musiqili internet saytlarına, və eləcə də dünya şöhrətli MySpace və Facebook kimi sosial şəbəkə saytlarına İranlı istifadəçilərin çıxışını bağlayır. Bundan əlavə müşahidəçilərin əksəriyyəti əmindir ki, İranda internetdən istifadəni bir xeyli çətinləşdirən, onun çox aşağı sürəti də həmçinin hakimiyyətin məqsəd yönlü qəsdidir. Cənab Seyfzadə Azadlıq Radiosuna bildirib ki, yeni qanun ilk növbədə internetdə özünü ifadə vasitəsi olan bloqlara qarşı yönəlib. O qeyd edib ki, İranda son dərəcə populyar olan bloqlara qarşı heç bir qanun olmadığından hakimiyyət sadəcə sərt cəzaların tətbiqini nəzərdə tutan başqa ağır cinayətlər siyasına blok sözünü əlavə edib. 2005-ci ildə blokçu Moçtaba Sami Necad İranda idamla cəzalandırılan peyğəmbərləri təhqir etməklə ittiham olunmuşdu. Lakin son nəticədə məhkəmədə ona bəraət hökmü verildi. İnsan haqları fəalları və hüquq üzrə ekspertlər müqərrəndilər ki, yeni qanunun qəbulu nəticəsində onsuz da geniş tətbiq üstündə tənqidləri tuş gələn İran İslam Cumhuriyyətində edamların sayı arta bilər. Əldə olan məlumatlara görə təkcə ötən bir il müddətində orada ən azı 317 ölüm hökmü icra olunub. Nobel mükafatlı laureatı Şirin İbadinin başçılığı altında fəaliyyət göstərən İran İnsan Haqları Mərkəzi korrupsiyaya ya dönüklük kimi cinayətlərə şövqləndirmə adıyla yazılı şəkildə özünü ifadə üstündə ölümlə cəzalandırmağa yönəldiyinə görə yeni qanunu kəskin şəkildə tənqid edib.
Rövşən Rahiboğlu, Kontekst proqramımız davam edir.
101.7 FM
Hər gün. Hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramımız davam edir. Bu həftənin araşdırma mövzusu borclardır, kreditlərdir. Dünən Sələmlə borcdan danışdıq. Sələmlə borcu niyə alırlar? Bankdan almaq olmazmı? Ancaq bankdan deyəsən heç xırda sahibkar ala bilmir. Vaxt var idi, güzəşli kreditlər var idi, xüsusi kreditlər. Onlar necə oldu? Marif Çingizoğluna qulaq asaq.
Qubadakı Aygün xalçaçılıq firması yaxın vaxtlarda fəaliyyətini dayandırmaq fikrindədir. Firmanın rəhbəri Fatma Ağamirzəyeva deyir ki, indiki kredit şərtləri ilə bizneslə məşğul olmaq, müəssisə işlətmək müşkül məsələdir. Bu baxımdan da o, bir müddət əvvəl aldığı kreditin ödənilib qurtarmasını gözləyir.
Bankda razılıq verəndən sonra 8 ay milli fondda süründü. Artıq mən də istəyərdim ki, krediti ödəyim, amma sahibkarlıqdan uzaqlaşım.
Krediti sahibkarlığa kömək milli fondunun xətti ilə alan həmsöhbətimin sözlərinə görə, ona yaxın banka müraciət edib və onların da hərəsi bir şərt irəli sürüb.
Kreditə mən bəlkə bir 10 banka müraciət elədim. Hər bankın münasibəti, onların faizi, onların kreditora, o kredit alan adama yanaşması tamam başqadır. Tanışçısı, şafqası 99% mümkün şey deyil.
Aygün firmasının rəhbərinə görə bugün Azərbaycanda xırda və orta bizneslə məşğul olanların vəziyyəti çox pisdir. Onların hüquqları hər addım başı pozulur. Fatma Ağamirzəyevə deyir ki, əgər göstərilirsə ki, xırda və orta sahibkarlıq inkişaf edir, bunun hamısı məmurlarındır. O isə bilir ki, başqa sahibkar yoxdur. Sahibkarlar ilə məmurların özləridir. Tacirlər və İstehsalçılar Birliyinin sədri Sevcim Rəhmanov isə hesab edir ki, əvvəlki illərlə müqayisədə indi bizneslə məşğul olanların istənilən bankdan kredit götürməsi problem deyil. Onun sözlərinə görə əksinə, əgər əvvələ kredit götürməsi uzun müddət çəkirdisə, indi kredit verən banklar bu məsələdə bir-biri ilə rəqabət aparırlar. Birlik rəhbərinə görə indi banklar uzun müddətli kreditlərə ehtiyatla yanaşırlar, onlar daha çox qısa müddətli kredit verməkdə maraqlıdırlar. Sevcim Rəhmanova görə bunda əsas məsələ Kommersiya banklarının təklif etdiyi faizdir. Faiz dərəcələri yuxarı olduğundan bu banklardan kreditləri əsasən avtomobil alveri ilə toptan satış ticarəti ilə məşğul olanlar götürür. Sevgim Rəhmanova görə bu kiçik məbləğlər olduğundan banklara bu cür kreditlər vermək daha çox sərf eləyir.
Çünki alır 5000, 10000, bir ay, 2 ay onu ödəyir, kiçik ticarət üçün sərf eləyir.
Həm söhbətim deyir ki, ələ xeyli əvvəl təklif etmişlər ki, neft pullarından kiçik və orta biznesin inkişafına aşağı faizlərlə kredit verilməsi üçün 5-10 milyon manat pul ayrılsın.
Xaricdən gələn gəlirlər 2%, 3%-lə gəlir. 4-5%-lə buraxın da Azərbaycanın biznesmenlər. Niyə buraxmırsınız? Ancaq sözləri olur ki, inflyasiyanın qabağını almaq. İnflyasiya olsa da gedir də.
Bu, Tacirlər və İstehsalçılar Birliyinin sədri Sevgim Rəhmanovun fikirləri idi.
Bu, Kontekst proqramımızda sonuncu reportaj idi. Bununla da Kontekst başa çatdı.